Değer Azatlık Radyosu. Havarların kısa mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen gepleşik geçirýär. Soňky hepdeleriň dowamında Siriýada demonstrasiýalar basylyp ýatyrylandy. 500 töwereg adamyň öldürilendigini Siriýanyň adam hukuklaryny goraýjy gurumalary maglumat berýär. Israel we onuň ýakyn ýaranyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary Palestinanyň Fatah partiýasy bilen Hamas toparynyň bilelikde koalisyon hökümet töretmek baradaky dislapy karara gelmeklerini alada bildirdi. Şuň Bahreýnde harby tribunal 4 adamy ölüm cezasyna hukm etdi. Bu adamlar geçen ay hökümet garşy protestlerde 2 polisiýa işgärini öldürmekde aýplandy. Marokkanyň içki işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä ýurdun Marrakeş şäherinde kafeniň birinde jinayet maksatly partlama amala aşyryldy. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Jimmy Carter-iň aýtmagyna görä, Demirgazyk Koreýa öňünden hiç gili şert goýulmazdan islendik meseleler boýunça Günorta Koreýa we Amerika bilen gepleşikler geçirmäge taýýar. Birleşen Ştatlaryň Günorta söwetlerinde dörän tornadolar sebäpli häzir içinde 160 goly adamyň ölendigi aýdylýar. Kadirli dinleyiciler günün mühküm havarlarının gıysaçı mazmunu bilen tanış oldunuz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Türkmenistanyň Hytaýdan 4 milliard dollara garz almagyna näki zerurlyk bar diýen meselelerini söňlejekmiz.
Для него очень важно, вот, чтобы страны Центральной Азии были как можно больше привязаны.
Хатай меркезали döwletleriniň özüne bagly bolmagyny ören wajyp mesele hökmünde garaýar.
Müzürlerine İran arasında 30 yıl saklanan soğukluk ünlü uyuzlar yani mendeyar. Bu arada tayarlanan sini dinlebilirsiniz. Karı borçunu yerine yetiren dövrününe gümürtük yağdaydı. Hilak olan eserin atası adalı sözleyer.
Broka diyor, seni ertti de yanmasın sıktır böğrünün yanına. Brokun bun yürüp demir aşak geçiktir.
Bu arada tayarlanan mağlumatı hem dikkatinizi ödürler. Adam hukukları rubrikamda hem Şurköy gözetim programımızda dinlebilirsiniz. Gepleşik Pragadaki sözcüden men artın Amanur Zoydal Baryarını Azatın Türkünlerine alın. Hormatly dinleyijiler, 26 aprelde Türkmen Gaz Döwlet Konsernining we Hytaýyň Döwlet Ösüş Bankynyň ýolbaşçylary arasyna gelinen alalaşyga laýyklykda Hytaý tarapy Türkmenistana 4.1 milliard dollarlyk kredit berýär. Bu pulyňa günorta ýol öten gaz ýatagynyň özleşdirilmegine sarp ediljekdi habar berýär. Güýçli ykdysady ösüşi barada ýaňy edýäni Türkmenistanyň öz energiýa baýlyklaryny garz alyp özleşdirmegine nähili zerurlyk bar. Hytaýdan garz almaklyk ýurda geljekde nähili netijeler berip biler. Bu arada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny dinläliň.
Britaniýanyň Gefni Klein Associates kompaniýasynyň saklamalaryna görä günorta ýol öten gaz ýatagy dünýä derejesinde iň uly 5 gaz ýatagynyň hatarına girýär. Türkmenistan bilen Hytaýyň ýylda 40 milliard kubometr mukdarly gaz söwdasy baradaky ulalaşygy bar. Ýakyn wagtda taraplar gazyň mukdaryny ýene artdyryp 60 milliard kubometre ýetirmegi planlaşdyrýarlar. Emma 2009-njy ýylda Türkmenistan Hytaý turwasy işe girdileli bäri Hytaýyň Türkmenistandan satnalýan gazynyň mukdary 6 milliard kubometrden aşmady. Moskwanyň halkara gatnaşyklary boýunça döwlet institutynyň halkara barlyklary boýunça merkeziniň wekili Leonid Gusev dünýä derejesinde iri energiýa hyrydary bolan Hytaýyň Türkmenistan bilen häzirki wagtda baglaşýan şertnamalarynyň geljege gönükdirilýänligini belli eder.
Для него очень важно, вот, чтобы страны Центральной Азии были как можно больше привязаны.
Хатай Меркез Азия дәүләтләренең өзіне бағылы болмауны өрен вазип мәселе хөкмінне қарайар. Global mali iqtisadi krizisi başlananda Xitoy Shanghai xizmatdoshlik qurumining a'zolari bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun 10 milliard dollar pul chiqaribdi. Turkmaniston bu qurumga girmayar. Shuning uchun Xitoy Turkmanistonni ikki taraflayin aloqalar orqali o'zini bog'li etmaydi va edil hozir turkman xalqini mehtaj bo'lmasa-da ehtiyojdan kelajak uchun harakat etmaga chalishar.
Мы на будущее, на всякий случай, да, чтобы как можно больше привязать к себе.
Bilermenler Xitoyning dunyo darajasida aktiv investitsion siyosatini olib borgan davlatligini unsi chekarlar. China Pro atli biznes jurnalining ma'lumotiga ko'ra, 2010-yilda Xitoyning banklarining o'sgan davlatlarga bergan qarzlari dunyo банкының кредитлерінден 10 миллиард доллар артықмас болыптыр. Мағлуматты белленшіне көрі, шейлі саясат Қытайы ықтисади аматлықлары ие болмағы мүмкіншілік дөредер. Меркезі Азия ва Кавказ институтының Юпек Йол программасының барлықлар бойынша мүдірі Сванте Корнелің пікіріне көрі, Түркменстанның Қытай білен энергия тайдын қызматташлығыны өстірмегінің есаси себебі йордың ғаз экспортында қарашлылығыны қоушатмақ мақсадына бағлы.
Turkmenistan's leadership has made it very clear that they want to break out of the
Turkmenistan'ın yolbaşıları gaz eksportuna ortiyete olan kararsızlıktan dayanmak istediklerini açık meyalim ettiler. Günvatar ve avattaki eksport uğruna olsa türlü kıyınçılıklar devam ediyor. Şeyli yağdaydı oların Hıtay'a tarap eksport mümkünçülüklerine ünsünü unutturmayı loğuka gavat geliyor.
Focus on the Chinese export route is very logical.
Svante Kornel, Türkmenistan'ın energiya podağına değişli öz proyektlerini durmuşa geçirmek için pul uqiyip ve bilim taydın daşar yurtların koşanduna mətəştigini belliyer.
Foreign investment, foreign skills and foreign knowledge in terms of investing.
Türkmenistan, yurdun esasi girdeci çeşmesi olan yanğıç energiya podağını östirmek için Xitaydan 4 milyard dollarlık kardali arka yurdun qurulışıq podağına bir neçe hisse köp pul sarp ediliyer. Rehmi malumatlara göre 2010-2011 yıllarda qurulışıqta özleştirilen pulun muqtari 23 milyard dollara yeter. Emma Orsetli bilermen Leonid Gusevin pikirine göre Türkmenistan'ın karz almağı yurtta pul yetmezçiliği var da haber veriyor.
Своих вот средств, как бы вот на туркменской правительстве не заявляло, конечно же, у них не хватает.
Леонид Гусевин пикирине göre Türkmenistan'ın karzı halkara maliye kuramalarından ya Günbatar devletlerinden deldi. Xitay'dan almağı Türkmen rejiminin öz siyasi durnukluluğu nokta nazarından Pekin'e ınan bildiriyenligini görkezer. Gusev Günbatar bilen köp yıllap xizmattaşlıkta olan Arap devletlerindeki siyasi örülüşüklerinde Türkmenistan'ın Xitay'a tarap yıkkın etmegine itergi olanlığını çak ediyer.
Ну под китайский зонтик что ли попасть, да, видя особенно вот эти ситуации с революциями в странах арабских.
Svante Kornel'ın pikirine göre Türkmenistan'ın Xitay'dan kredit almağına değişli metelede Türkmen tarapı bir tavinlikten çıkmak tağalaları bilen başka bir tavinliğe, yani Xitay'a uzak mühletlüğün karaslı olmak tövekkülçülüğünü ünsten düşürmelidel.
Change one dependency for another dependency, in other words, to become in the long term over dependent also on China.
Türkmenistan'ın hedir Xitay'dan alan 4,1 milyard dolarlık krediti, Aşgabat'ın Pekin'den alan ikinci karzı olup duruyor. 2009 yılda Türkmen tarafı Xitay'ın devlet ösüş bankından 4 milyard dolar karz alıp deyim.
Havaçımız gözölün tayarlan, sinanı dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gözetim programmamyzy dowam etdirip Iran bilen Müsürüň arasynda gatnaşyklara ünsüňizi çekýärs. Häzir 30 ýyldan ograk wagtyň dowamyna dartgyn gatnaşykda bolan bu iki ýurdun arasynda maýyllyk peýda boldy. Muňa Müsürä uzak wagtyň dowamyna ýol başlyk eden Hosni Mubarak'yň wezipesinden etmegi sebäp boldy. Häzir 1979-njy ýylda Iranyň Islam rewolýusiýasy amalaşylary bäri iki ýurdun arasynda ýatyrylan diplomatik gatnaşyklar Atnaşıklar qaytadan yola qoyulýar. Bu iki yurdun atnaşıklarına sine havarçymyz Araz Perüşden diňleýin.
Müsür bilen Iran arasındaki 2400 kilometr çemesi yol beýle uzak däl bilen ýöne geçen 30 ýyllykda Halet İstanbulynyň kölegesi bu iki yurt arasındaki geografik bölünüşigi çoňaltdy. Bu ıslamçı koşun işgari Israil bilen Camp David parahatçılık kılalaşığına kol çekenlik üçün Müsür Prezidenti Anwar Sadati 1981 yılda öldürmek bilen Kair bilen Tehran arasındaki siyasi ve ideologik bölünüşünün simbolüne evrildi. Yönenli İstanbul'un ruhi duğlanacağı mengreyel. Israil bilen Birleşen Ştatların behvitlerine urulayan urgi bolmağı mümkün bolsa da, Müsür ödünün Tehran bilen katnaşıkları tiyadeden ornatmağa tayyardığını bildirdi. Fevral ayına ağdırılan önkü prezident Hosni Mübarek bolsa, İran'ın İslam rejimine kanim düşmanlip karardı. Müsür'ün teada daşarı işle ministeri Nabil Al-Arabi 30. Mart'ta ödünün İran bilen katnaşıkları giyinirtmeyi umid ediyendiğine aitti. Tehran hem bunu kızgın karşılap daşarı işle ministerliği 1979 yılda katnaşıkların ketilmeyinden berde ödünün Kayır için ilkinci ilçesini bellemege tayyarlık görüyendiğini bildirdi. İsrail'de yerleşen Orta Günnoğur'un iktisadi ve siyasi analiz kampanyasının komentatörü Mayir Cavidanfer'in fikriçe, İran'ın Müsür'de ilçihanesinin bulmağı İsrail için bir kavgudat del.
For Israel, any country in this region, especially one that has borders with it, having relationship with Iran...
Regionna her bir yurdun, ayratinna Israel bilen bir seyretteş yurdun, İran bilen katnaşığının bolmağı Israel üçün qawudat del. Sebebi Israel hükümetinin qarayışıça, onların öz tətirlerinden peydalanıp, halkı Israel'a qarşı ruhlandırmaq mümkün. Ya da ol yurdun territoriyasını Israel'a qarşı giyildiğin mağlumat toplamağa ulanmaq mümkün. İran'ın yadro deskalarına hücum olsa bu territoriyadan Israel'a hücum için hem peydalanmakları mümkün deyip Cavidan
Feraydiyar.
Kabir analizçilerin fikriçe olsa İran bilen Müsür arasındaki teada yaranlıktan korku esasız. Kayır'da yerleşen regional ve stratejik bağlılıklar merkezinin direktörü Mustafa El-Labbad, İran bilen teada sahipanın açılmağı Müsür'ün beyleki katnaşıklarını, ayratıyla Tehran'ın niyetlerine şüpheli arayan Saudi Arabistanyalı devletler bilen bulan katnaşıklarını ütkötmez diyer.
No, political system in both countries are much different.
İki yurdun siyasi sistemati bütünlüğü tefavutlu. Müsür Gülmasar sayıvanının aşağına İran olsa beyle del. İran bilen Müsür'ün Irak ve Pars aylığına da milli behvitleri kapma karşılıklı. Bu bolaysa bir stratejik yaranlık del de adeti katnaşık bolur. Stratejik yaranlık için iki taraftan da köp saatler gerek. Men yağdaylar stratejik yaranlığa yol verir öydemok deyip Lepeday diyer. Lepeday'ın karayışıysa Müsür'ün Camp David yaraşık ılağlaşığına bağlılığına Gülmatar bilen bulan katnaşıklarını hem üyütgen zat bulmaz.
I don't think relation between Egypt and Israel will be affected. Nobody in Egypt.
İsrail bilen Müsür arasındaki katnaşığa ziyan yeter deyip fikir edemok. Müsür'de Camp David ılağlaşığını hiç kim sonra kastına alanok. İsrail bilen dağkınlığın bulmağına Müsür'de hiç kim mislenok. Hatta Müslüman doğanlar da Müsür'ün inniki parlamentinde köplük ornu eyleseler de bu ılağlaşığa karşı çıkıp bilmez. Olur asıl bu işi etmek hem islanok deyip lebbet belliyer. Yöne neme çeklenmeler bolsa da bu katnaşıktan peyda verecek İran. Sebebi ol ayratinle şu vaat regionuna üzgünlükte dur. Müsür bilen katnaşıklarını kavulandırmak İran için mühim vaxta duş geliyer. Regionuna öz gücünü görkezmek barada aydanında da Kayır'da ilçihanesi olup harbi gemilerini Suez kanalından yola salmak regionuna gücünü gücünlemek için Tehran'a kömek bolur deyip Cavidan Ferbelliyer.
Havatçıymız Arad Perus'u dinlediniz.
Siryalı etnik Türkmen öz yurdunda bolan vakalar barada gurrun berýär.
Suriyada bence okuma yazmak yoktur. Şimdiye kez cemiyet dernek ki farklı siyasi partilerimiz yoktur.
Oğanistan'ın Mahtumul Pırağı adına Ahmet'in cemiyeti yurdun 6 velayetine bölümlerini açtı. Cemiyetin başlığı bilen söhbetleşlik.
Bu iki velayette bizler Türkmen kurslarını açtık. Okutuyoruz, Türkmen dilini okuyoruz, kompüter okuyoruz, İngiliz dilini okuyoruz.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu saatini siz anne günü akşamı ve şevme günü iyirden dinleyebilirsiniz.
Gepli Arada adlı radyosu gözetim programımızı devam ettirip Türkmensanın haru hoşunna qulluq edenlerin yağdayına ünsünlü çekmekçe 27 aprelde Türkmensanına qalqan 2010 miratlı haru türgönüşün geçirilenin xabar verildi. Bu türgönüşün Türkmensanın milli hoşunnun sevişin quwatynyň aýdyna görkezmesine öwürlenen barada yerli metuwatda aýdyldy. Türkmensanyň häkimet çalşandan soň goşunna qulluq edýän eserleriň hal ýagdaýynyň gowlananlygy aýdylýar. Ýöne uruş gyýyklyk bolmasa da türkmen eserleriniň arasynda hususan Serhet ýakalaryna qulluk edýän eserleriniň içinde gümürtük ýagdaýda aradan çykýanlar hem bolýar. Şeýle ýagdaýda kanun boýunça hemme taraplaryň derine geçirmeli we ejir çeken tarapa kanahatlanarlı cevap vermeli, emma vefat olan eserin hosarlarına baştan soğuma cevap verilen halatlar da var. Marvul ayetinin tahtavazarı etrafından Azatlık Radyosu'na telefon eden Ak Mehmet Saparyeliyev hem şeyle cevap aktarayan adamların biri. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayarlan malumatını dinleyin.
2009-njy ýylyň maý aýynyna goşun urulugynyň Batyr Saparyeliýewiň jesedi 2010-njy ýylyň iýulynyň başynda Saragtyň Serhet galasyndan öýlerine tagtawazara getirildi. Batyryň hosdarlaryna onuň öz janyny kastedendigini aýtdylar.
Men oğlum ullukta Saragtyň Serhet galasyna düşdi. Onuň soňky 2-nji zat dawasynda gullyk edip berdi. Itçi bolup. Onuň onu 2010-njy ýylyň iýul aýynyň 3-ine özlerini kastetdi diýip getirdiler.
Tagtawazary trawynyň Adatlyk Daýhan birleşiginde ýaşaýan Ak Mehmet Saparyeliýew oğlunyň göwresindäki oky ýyllary barada Adatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Broka diýersen ertede ýanmasdan çykypdyr böwrüni ýanman. Brokam gön ýürekden gelip aşak geçipdir. Avtomatlarım çok çıktı deyiptir de. Bir onga men bar sorasam olara de bir yerinde yukarıya atıptır de. Ekisine mi önünü verirtir de. Men de ne edip atıyla avtomata vurulur mu olsa diyeyim.
Hakimiyetlerin aydanlarına inanmadık atı oğlunun zaylanından onun kuğunsan sarıltı. Batırın kulluk eden Serhet zastavasına gidip vakanın bolun yerini öz gözü bilen görüyor ve bu işte başka adamların eli var. Yani oğlum öldürülür mendirde öldürülüptür diyen netice geliyor.
Şehret aladın ağız olundu 5-6 kilometre var gerek bulunur. Onun sonra da çatma olduktur. Şu eserler bilinceler yani. Şu çatmağın kaptanlı böyle uçuk tepesli bir defa 4-5 metrelikte. Şimdi yankı oğlumun şu çatmağın üstünde yatıptır diye. Onun ben tıkırım, ben aykırım da tıkırmayayım. Sayrı diyeyim, adem eli var diyeyim. Öden bir adam da iki adam diyeyim. Ağız olanda diyeyim. Sayrı boynunu bir yere boynunu ip tuttur diyeyim. İp tutup ayağını tuttur. Bir yerin göğsünü attır diyeyim. Onun olumcağın olduğuna da yaptır diyeyim. Sehrin hemen çek olum yok. Eskon yürükten atıltır diyeyim. Yok da adam mıyız? Sayrı boyun yürüyordu da atıltır da.
Ak Mehmet Saparyeliyev oğlunun göğresinden geçen iki okun arasının 4-4 santimetre bolonunu onaydıp beyli dağdın ne hil bolup bileyenlerini kompüter esasında delillendirip görkezmeyi hayiş eden Nunaydiar.
Neyret bolulda şeýdi diýin. Men diýim avtomat ýerlek gördüm, onu ham diýin. Avtomat usul gurul bolmasa birok ýokary atyp diýin. Birden göğsden atyp diýin. Birden ýürekden atyp näme edip bolýar şonu diýin. Dahaly diýen okulda ýany şeýle bolýar diýen. Men etmiş stadyň gädin, trek bar diýin. Narkotik dizim bar diýin. Ya pul bar, ya düwlet tarapyny pul bar edilen diýin.
Emma oglyny ýitiren atanyň kanun soraglary jogapsyz galýar. Ol batyryň öňüni öldürmegini hiç ýyly esas görmeýändigini. Onun kulluğun ağır düşen ilkinci altı ayını kovu geçirenliğini, zastavada hem ayrılışı hali bir yılla bir kemsiz kulluk edenliğini, ıydınlı ovada halaşan ıydı ve ilakit filan ağırı hiçbir meselenin yoktuğuna ediyar. Batırın kulluk eden Serhet zastavasının yolbaşıları hem, vefat dolan eskerin kulluktaş yollaşları hem Saparyelli'ye öz sözler bilen aysak gümmüsümmü cevap veriyar. Ol bir eskerin özünü bir zatlar aytsak yağır hem bolonluğunu, emma onun korkullan yağlı görününlüğünü hem sözünün üstüne koştu. Adatça şeyle yağdaydı ol şeyali Ak Mehmet Saparyeliyev bu işin berk derin elmanı sorap Türkmenistan'ın prezidentinin edarasında baş prokuratura şikayet ardasını yediyar. Emma onu yine sol önkü ınanmadık cevabını veriyarlar. Türkmenistan'ın baş prokurorunun birinci ornatari Kaliyev'in veren cevabını kaziyet lukmançılık filcermesinin tasdiknamasına göre Batır Sapargeliyev'in özünü devişli yara gülen öz canını kastedenliği aydılıyor. Tağtava adarlı Ak Mehmet Sapargeliyev bu cevap bilen kanagatlanman Adatlı Radyosu'na telefon etti. Ol, eger Adatlı Radyosu'nda gepleşik görülse, oğlunun ölümüyle bağlı sorular, has kengden äşkär bolar ve bu işin has çınlıkka derinelmegine getirer deyip ümid ediyar.
Kardeşim, yoksa na Norvan'ı dinlediniz. Gözetim programımızı devam ettirip, adam hukuklar rubrikamızı dinlemeye çağırıyar. Sonra kardeşim, Allah'ım rahat rahim alıp bariyar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragada kostudiýadan Allam Rahmat Rahim alyp barýar. Uzal habar ýerşimi diýeli şu hepdeniň çarşenbe güni Ýewropa parlamentiniň deputatlarynyň ibaret ýörite delegasiýa Türkmenistanyň adam hukuklary babatynda boýnalan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişine baha bermek maksady bilen Aşgabatda bardy. Bu wakadan dogry bir hepde öň bolsa, geçen hepdeniň çarşenbe güni Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar boýunça komitetine Türkmenistandaky adam hukuklary bilen baglanşykly meselelere bagyşlanyp ýörüýçe maslahat geçirildi. Bu maslahat Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gol çekmekligi gödeňinde tutýan partnerlik we hyzmatdaşlyk baradaky alalaşygynyň dehlapy şertleriniň Türkmenistan tarapyndan ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigine baha bermek maksady bilen gurnuldy. Mälim bolşu ýaly şu ýylyň ýanwarynda Ýewropa parlamenti Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk baradaky alalaşygy garamak meselesini iýun aýyna çenine ýa-da düşüripdi. İyun ayını çenli döğrün içinde Evroparlament bu gözün önüne tutulayan alalaşığın çeklerini adam hukukları bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın önüne koyulan şeritlerin yerine yetirilip yetirilmeyenle ulen bağlı yağdaylara baha verir. Hüsnü maksat dilenem şu hepte Evropa Parlamenti'nin görüyte delegasiyatı Türkmenistan'a sapar ediyar. Delegasiyanın ağdaları bu saparın barışında adam hukukları meselesinde kazanılan neticeler ve bar olan problemler var adı Türkmenistan'ın hakimiyetleri bilen cikmecik gurrunların edilecektiğini məlim ettiler. Geçen heptenin çarşen yogunu Evroparlamentin daşarı katlaşıklar komitetinde Türkmenistan barada geçirilen maslağıda dolanıp geltek, bu maslağatın öreğen kazgalanlı ve çekeleşikli yağdayda geçenliğini bellemeldiriz. Hızlıktanla maslagata katnaşan Evroparlamentin deputatları ve insan hukuklarını koruyucu aktivistler Türkmenistan ile partnerlik ve hizmetdaşlık varadaki alalaşık bağlaşılmalı mı? Ve şeyle alalaşığın bağlaşılmak için Türkmenistan'ın önüne ne hil talaplar koyulmalı diyen meseleler boyunca dürlük arayışları ortaya attılar. Maslagata mihman hükmününe çağırılan Türkmen İnisiyatifası Toporu'nun başlığı Farid Tukbatulin bilen Türkmenistan'ın bozgunluktaki demokratik rayet bilelişiğinin başlığı Veçislav Mamedov Türkmenistan'la Niyadov'dan sonku dögürdü de adam hukukları bilen bağlı yağdayların asla goğulunmayanlığına ünsü çektiler. Şu yağdayı gözünde tutuvam, olur Evropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik ve hyzmatdaşlyk baradaky alalaşygy gol çekmedinden ozal bu ýurdun häkimiýetlerinden adam hukuklary meselesinde anyk netijeleri talap etmeliligini nagtadylar. Farid Tufatullin öz çykyşynda ýurtdaky yağdaý barada durup geçip şeýle diýdi.
Türkmenistan уже 20 лет продолжает сохранять режим тоталитарного государства, и все эти годы различные
Türkmenistan indi 20 ýyl bäri totalitar rejimli döwlet bolmagyny dowam etdirýär. Şu geçen ýyllaryň dowamyny dürli hili halkara guramalary, şol taýna Ýewropa Birleşigi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, BMG-niň wekilleri köplenç özlerinin türkmen häkimiýetleri bilen dialog alyp barýanlyklaryny we ýagdaýyň kem-kem goglanjakdygyny aýdyp geldiler. Emma Türkmenistan'da prezidentin tiyadelenin nügne de garamadan yağday kıyınan takta ön külüğüne galiyar.
Türkmenistan'da сейчас новый президент, но ситуация, к сожалению, остается такой же.
Farid Tukbatulin, Evropa Birleşiginiň wekillerinin Türkmenistan'da kanunların kemilleştirilmegi ve tiyade kanunların kabul edilmegi yalı zatlara ağlanmalı değerliklerini, sebebi esası problemanın şol kanunların yerine yetirilmeyenliğini nedigini aýtdy. Türkmenistan'ın bozgunluktaki demokratik rayet belirleşiginin başlığı Veçislav Mamedov hem öz çıkışında Türkmenistan yerli represiv yurtlar bilen hizmattaşlıkları ötürmek meselesinde hükman öngünden talaplar koyulup, şol talapların hem yerine yetirilmeginin şert edilip koyulmalılığını nagtady.
Развитие отношений с такими репрессивными странами, как Туркменистан, Узбекистан и так далее, должны строиться только на выполнении предварительных условий.
Туркменистан ва Өзбекистан ялы репрессив юртлар билен хизматташлыклары өстүрмөк мәселеси диңе cemiyeti demokratiyalaştırmak varada öngünden koyulan talapların yerine getirilmegi esasında alınıp barılmalıdır. Sebebi siz ören hilegar liderler ve hilegar hükümdarlar bilen iş salışarsınız. Olar öz üstlerine bir giden borçlar alıp oları yerine getirmeyen hem bilerler.
Hitrimi pravitelimi, katoru mogut prinyatna se bizatisi bizatisi ne vipalnyat.
Вячеслав Мамедов актытады катнашыклары өстүрмөк аркалы кайсыдыр бир репрессив юрту демократияны өстүрүп болор деп пикир этмеклигин хем жерликсиз пикирдигин ныгытады.
Нигде в наше время вот мы не исправили и не сделали ни один репрессивный режим демократичным, развивая с ним экономическое сотрудничество. Это тупиковый век.
Бирин дөгүрмеде актытады катнашыклары өстүрмөк аркалы бир хенийде чөнү һеч бир репрессив режимли дөглөтү демократик дөглөтү өгүрүп билен дәлдирс. Бейле жол петиге жирэян жолдур. Мұның өзі дүйіп маңысында Европа білілішігіне әкі кәбір топарларын бәхвейтлеріні яшырынық білен лоббирлемектір.
Скрыты лоббирование интересов определенных групп Европейского Союза.
Дейіп Вячеслав Мамедов Европарламентің дашарғы атнашықлар комитетін әден шықышында беледі. Шуйдың 26 январында Европа парламентінің дашарғы атнашықлар бойынша комитеті юрите резолюция қаул едіп, онны Түркменистандағы адам хукуклорының яғдайына ийлігі дерлі көдөүчілік алып бармак мақсады білен мониторинг механизмінің дөрөділмегіне чағырыш едіпті. Эмма шейлі мониторинг механизмі шуын күні сені дөрөділмеді. Geçen hepteki matlagatta çıkış eden Europarlamentin kabir deputatları ve aktivistler bu meselede Evropa Birleşiginin Evropa'nın daşarkı hareketler gulluğu dili vaatlandırılayan teyde diplomatik edarasını tankid ettiler. Hususan olur, Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıkları sağlamak oyuncu iş alıp barayan bu edarani Türkmenistan vaatta monitoring mekanizminin ulanılmağına karşı çıkış edip geliyenlikte tankidlediler. Bu tanqidi cevap edip, Evropa'nın daşarkı hareketler gulluğunun vekili Cenab Fişera, sonku vaqtlar Türkmenistan ile oyun diyalogların alınıp barlayanlığını öne sürdü. Ve Evropa Birleşiginin Türkmenistan ile partnerlik alalaşığını bağlaşan halatını, bu alalaşığın Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını qoğlanırmakta da üyed oluşlu bir kural olup hizmet edecektiğini aytti.
We firmly believe in engagement and we do not believe that progress can be made in the short run. This is a long process.
Biz hizmettaşlıkları yola koymaklığın netice verecektiğine berk inanıyoruz. Beylik taraftan biz gıytka vaqtın içinde ötüş adanıp bolur deyip hataplamayarız. Bu uzak proses. Biz hizmettaşlıkları neyce güçlendirsek, şonşu da hakimiyetleri reformalara tarap itermekte ve hüvetlendirmekte bizim elimizde haz köp mümkünçülükler bolur.
Engage the better we are placed to try and encourage to push for reform.
Европарламенттің ынтан құқықлары мәселесі бойынша жүріті комитетінің басшылығы Хейди Хауталы, Cenab Fişera'nın bu delilleri bilen alalaşman, Türkmenistan boyunca güdilerlikli özgürlük kazanmak üçün tiyada seçemeleşmelerin zir urduğunu nıgtadı.
Nobody has said that we want to isolate Turkmenistan, but we want a policy of engagement that really makes a difference.
Şolur otun özünde de Heidi Hautala, Evropa'nın daşarkı hareketler kulluğunun Türkmenistan'la hakiki özgürlüğün bolmağını içinde kaylık bilen isleyenliğini özüne anandırıp bilmeyenliğini hem aytti.
I'm sorry to say, but I'm not at all convinced the real political will of the External Action Service to make a real change.
Европаның дашарқы хирекетлер гуллуғының тұтыян позициясыны танкитландырдан бейрем, бұ маслағада мейхман хүкмінні ғатнашан Human Rights Watch құрамасының өкейлі Вероника Голстон болды. Ол, йоқырды адағдалан гуллуғын өкейлінің Түркменистан лен кепдешіклерді өтіш қаданма үшін хоғылықмалы дәлігі варады айданларыны танкитлап, сіз анық не чабатлап қарашмақсы олиярсыңыз деп генге алып елдөнді.
Just exactly how long are you prepared to wait before expecting results?
Вероника Голстон, Human Rights Watch құрамасының Өзбекистан ве Түркменистан ял юртлардағы жағдайлары инни көп жылдар бері сейнедік келгенін ве қарашмақ позициясының бұл юртларда нәтиже бермегенін белледі.
Because these governments lack political will to reform, the only way to get results is by putting pressure on these governments.
Bu repressive hükümetlerde reformaları geçirmek üçün siyasi erkekliğin yoktuğuna göre, bu burada netice kazanmak üçün yeke tek yol bu hükümetlere basış görmek olup duruyor. Deyip Human Rights Watch uğramasının vekili Veronica Goldstone öz cemleyici çıkışından ıgıtadı. Европа парламентының дашарғы атнашықлар бойынша комитетінде Түркменистандағы адам құқықлары білен бағылы кешірілен бұл мәслихат ұмуман ені дәуір кедек. Хұқық мәселесінде Түркменистан білен диалог алып бармақлығын халқары құрамалар үшін еңіл мәселе дәлігін көркөзді. Эйтем, Европа парламентінің делегациясының Түркменистан едіян хәдіргі сапары бұл мәселеде не хиллер бір оңы нәтижелері көркөзер мүкә? Мегерем, мұны біз яқын вақытларда көз етірерді. Bu aradaki tiyadilikleri de biz gelecekki programlarımızda size yetirmeye çalışarız. Şunun gülen biz şunki adam hukukları programımızı geçirip tutar yarız. onu tayyarlan we alıp baran Allah'ım rahat rahim. Yeni de efir torkunlarında doğuşuşyancak, hoşta olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir sagatlyk programmamyzyň wagty hem tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men artyn Amanur Toýdar partymy Ýoşana Norwan redaktor etdi. Ýene de efir torkunlaryna duşýançak, hoş sag bolun. Müzik